្មែរប៉ុស KPR ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំសុនិការួមជាមួយនឹងសហការីផ្សាយសំឡេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី4កើតខែបឋមសាទឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី19ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2015លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនដើមមេតិការឿងរួមមានពិធីដង្ហែសពសម្រាប់ជាស៊ីមយកទៅបូជានៅជាបណ្ឋានវត្តបទុមវតីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថានឹងប្រាប់ពលរដ្ឋឈប់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាដែលលើកដៃអនុម័តច្បាប់សមាគមនិងអង្គការសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុននៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិសម្លេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្រោមប្រធានបទទស្សនៈពលរដ្ឋខ្មែរជុំវិញទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាលំដាប់តទៅនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាពិធីដង្ហែសពសម្ដេចជាស៊ីមយកទៅបូជានៅជាបណ្ឋានមកវត្តបទុមវតីព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់កញ្ញាហេងស្រីនិច
នៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនានេះពិធីដង្ហែនិងបូជាសពប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកជាស៊ីមមានអ្នកចូលរួមរាប់ម៉ឺននាក់បន្ទាប់ពីសពត្រូវបានតម្កល់អស់រយៈពេលជាង10ថ្ងៃក្បួនរថយន្តចាប់ផ្ដើមដង្ហែចាប់ពីម៉ោងប្រមាណ7ព្រឹកដល់ចេញពីភូមិគ្រឹះលេខ12ផ្លូវលេខ462ក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ដោយត្រូវបិទចរាចរណ៍ទាំងស្រុងនៅកំណត់មហាវិថីព្រះនរោត្តមរហូតដល់វិមានឯករាជ្យនិងកំណត់មហាវិថីម៉ៅសេតុងការដង្ហែក្បួនថ្មើរជើងចាប់ពីវិមានឯករាជ្យរហូតដល់ឈាបនដ្ឋានមុខវត្តបទុមវតីចរាចរណ៍តាមដងវិថីជុំវិញទីកន្លែងដង្ហែនិងប្រារព្ធពិធីគឺត្រូវបានបិទក្នុងពិធីបូជាសពនោះក៏ឃើញមានព្រះរាជវត្តមានព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីនិងវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលដូចជាលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងរដ្ឋទូតព្រមទាំងមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សិស្សនិស្សិតព្រះសង្ឃជាច្រើនរូបទៀតសូមជម្រាបថាព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានប្រទានភ្លើងបូជាសពលោកជាស៊ីមនៅម៉ោងប្រមាណ11ព្រឹកនាថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះតែមុនពេលព្រះមហាក្សត្រយាងប្រទានភ្លើងបូជាសពលោកជាស៊ីមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអានវិយោគថារៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិស្នាដៃនានានិងការសរសើរវីរភាពរបស់លោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាថាបានបំពេញតួនាទីជាច្រើនក្នុងការការពារទឹកដីនិងបានតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យជាតិជាពិសេសបានសង្គ្រោះជាតិនិងផ្សះផ្សាបង្រួបជាតិការលោកនៅមានជីវិតលោកថ្លែងបន្តថាមរណភាពរបស់លោកជាស៊ីមគឺជាការបាត់បង់បិតាជីតាឪពុកធំឪពុកមាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគួរបញ្ជាក់ថាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកជាស៊ីមបានទទួលមរណភាពកាលពីម៉ោង 3:45 នាទីរសៀលថ្ងៃទី8ខែមិថុនាក្នុងជំនុំអាយុ83ឆ្នាំដោយរោគាពាធកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលបានចេញលិខិតមួយអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាដើម្បីមានឱកាសចូលរួមក្នុងការបូជាសពលោកជាស៊ីមនាងខ្ញុំហេងស្រីនិចវិសុខខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មក មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថានឹងប្រាប់ពលរដ្ឋឈប់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាដែលលើកដៃអនុម័តច្បាប់សមាគមនិងអង្គការព័ត៌មាននេះដែរជម្រាបជូនដោយលោកសុកសាន
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាខ្លួននឹងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឈប់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាដែលចូលរួមលើកដៃអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលច្បាប់នោះនឹងត្រូវរដ្ឋសភាអនុម័តនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋសភានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកនីចារិយាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបើទោះបីជាសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិព្យាយាមតស៊ូមតិបែបណាក៏ដោយក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែជំរុញឲ្យសភាអនុម័តច្បាប់នេះដដែលលោកបញ្ជាក់ថាករណីនេះជំរុញចុងក្រោយមានតែប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឈប់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាដែលចូលរួមលើកដៃអនុម័តច្បាប់នេះព្រោះលោកថាមាត្រាមួយចំនួនក្នុងច្បាប់នេះរារាំងមិនឲ្យសង្គមស៊ីវិលជួយប្រជាពលរដ្ឋបានស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទាក់ទិននឹងករណីនេះអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាលោកកឹមសុខាអះអាងថាច្បាប់អង្គការនេះមិនទាន់មានភាពចាំបាច់នៅឡើយនៅពេលនេះដោយលោកថាកម្ពុជាមានច្បាប់ជាច្រើនទៀតដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ប្រធានគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាលោកសឿងសរឿនយល់ថាបើគណៈបកនយោបាយណាមួយនៅតែរឹងទទឹងបន្តអនុម័តច្បាប់នេះនោះគណៈបកនយោបាយទាំងនោះនឹងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿតាមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ទៅរដ្ឋសភាមានចំនួន9ជំពូកនិងមាន38មាត្រា24នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះបានចែងថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសឬសមាគមបរទេសត្រូវប្រកាន់ជំហរជាក្រិតចំពោះគ្រប់គណៈបកនយោបាយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាមាត្រាមួយចំនួនក្នុងច្បាប់នេះចែងរឹតបិទសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនឲ្យស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដូចជាមាត្រា10មានខ្លឹមសារថាសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវជួយដំណឹងជាលិលិអសរអំពីព័ត៌មានរាល់កណនីដែលត្រូវបើកសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅធនាគារក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា25ចែងថាសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ញើរបាយការណ៍បូកសរុបសកម្មភាពការងារនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទាំងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមាត្រា25បន្តថាក្នុងករណីចាំបាច់ក្រសួងមហាផ្ទៃអាចស្នើសុំរបាយការណ៍ស្ដីពីសកម្មភាពនិងនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះបានថែមថាករណីដែលសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តតាមមាត្រា10មាត្រា24និងមាត្រា25ក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវជូនដំណឹងជាលិលិអសរដោយទុករយៈពេលយ៉ាងយូរ30ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការករណីមិនអនុវត្តតាមក្រសួងនឹងជូនដំណឹងជាលិលិអសរផ្អាកសកម្មភាពបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេលយ៉ាងយូរ90ថ្ងៃក្នុងករណីនៅតែមិនព្រមអនុវត្តក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវសម្រាប់ជាលេខអសលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបញ្ហានេះត្រូវបានក្រុមអ្នកខ្លាំមើលយល់ឃើញថាការប្រញាប់ប្រញាល់អនុម័តច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឆាប់រហ័សបែបនេះព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យសមាគមនិងអង្គការទាំងនោះបញ្ចេញសកម្មភាពដឹកនាំពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិជួយឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមើលឃើញចំណុចអាក្រក់ដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែរំលោភបំពានហើយអំណាចទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកដឹកនាំខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចា អរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចាសសម្រាប់នាទីដែលចូលមកបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទទស្សនៈពលរដ្ឋខ្មែរជុំវិញទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលសម្របសម្រួលជូនដោយលោកសវណ្ណរដ្ឋីដូច្នេះសូមអញ្ជើញអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់នាទីសម្លេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទទស្សនៈពលរដ្ឋខ្មែរជុំវិញទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទស្វាគមន៍ដែលបានចូលមកបកស្រាយនៅប្រធានបទនេះគឺវាគ្មិនយើងដូចសពមួយដងដែរគឺយុវជនហុងនឿនដែលជានិស្សិតច្បាប់ហើយនឹងយុវជនបញ្ញាបាទដោយសារតែយុវជនរបស់យើងបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សាជាថ្មីហើយបាទសូមជម្រាបសួរយុវជនហុងនឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរបងប្រុសបញ្ញាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសម្រាប់វាគ្មិនយើងទាំងពីរថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាសាជាថ្មីគឺជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទទស្សនៈពលរដ្ឋខ្មែរជុំវិញទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទទោះបីជាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងត្រូវបានយួនគ្រប់គ្រងដាក់ជាអាណានិគមបន្តពីបារាំងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាមានរយៈពេល66ឆ្នាំយ៉ាងណាក្តីក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅតែមិនទាន់បានបំភ្លេចនូវការឈឺចាប់នូវការបាត់បង់ក៏ដូចជាខ្លំចាំមើលថាតើមហិច្ឆតាចង់លើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យបាត់ទាំងស្រុងថាអាចទៅរួចដែរឬក៏យ៉ាងណានោះសម្រាប់សំណួរដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនបញ្ញាជួយលើកពីតើស្ថានភាពក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាបច្ចុប្បន្នចំពោះវប្បធម៌ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានសភាពយ៉ាងណាហើយនៅឯទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពួកម៉ែបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់មិននឹងឆ្លើយនៅសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ធ្វើឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលបានរៀបចំនៅកម្មវិធីនេះឡើងឲ្យមានការចូលរួមពីមតិរបស់យុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រមហើយនឹងការលើកឡើងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រមឲ្យបងប្អូនជាប្រជាបានដឹងហើយនេះជាកម្មវិធីមួយដ៏ប្រសើរទោះបីថានិយាយទៅការគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនយ៉ាងណាប៉ុន្តែវាជាការរួមចំណែកមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសយុវជនបានដឹងអំពីស្ថានភាពនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបាទតែពិតយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាក្រមដូចយើងបានឮព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយថាបារាំងបានកលណានិគមបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកបាវដាយគ្រប់គ្រងបន្តនៅក្នុងឆ្នាំ1949គឺយើងមានការសោកស្ដាយហើយយើងមើលឃើញថាមុនសម័យអាណានិគមមុនសម័យដែលបារាំងមកធ្វើអាណានិគមនៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមយើងឃើញថាកម្ពុជាក្រមមិនមានជាបញ្ហាអីដល់អកកតែប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងមានបញ្ហាទុច្ចរិតមួយចំនួនដែរតកតងទៅនឹងជនជាតិយួនបាទដោយសារតែស្ដាយយើងគាត់យកពន្ធយួនហើយនឹងនិគមយួនមករស់នៅខុសច្បាប់នៅដែនដីមួយចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តដូនណៃដែលភាសាខ្មែរយើងហៅខេត្តដូនណៃហើយភាសាយួនគេហៅតាមយើងហៅអត់បានគេហៅដងណៃបាទអញ្ចឹងមានការមករស់នៅដោយខុសច្បាប់ជាងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាខ្លះៗដែរហើយប៉ុន្តែវាអត់មានបញ្ហាឯធំដុំរហូតដោយបច្ចុប្បន្ននេះទេហើយយើងមើលឃើញថាក្រោយមុនសម័យអាណានិគមបារាំងហើយបន្តបន្តមកដល់សម័យអាណានិគមបារាំងក៏បារាំងមកគ្រប់គ្រងនៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមដែលបារាំងរំជួលនៅក្នុងតំបន់ដូចិនហើយកម្ពុជាក្រមឲ្យឈ្មោះតកូសាំងស៊ីននោះក៏អត់មានការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះដូចសព្វថ្ងៃនេះដែរយើងមើលឃើញថាបារាំងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរពីទីក្រុងព្រះនគរនោះមកតែទីក្រុងស្រីរងតែមួយទេអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរដូចដែលយួនបានផ្លាស់ខេត្តខ្មែរទាំងអស់មកទៅជាភាសាយួននោះទេហើយមើលឃើញការកត់សម្គាល់ដែរបារាំងកើចំនួនបារាំងគ្រប់គ្រងអាណានិគមនៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងបារាំងក៏បានបែងចែកតំបន់មួយចំនួននៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមដូចក្នុងសព្ទាមុននេះយើងបានជម្រាបរួចទៅហើយបាទហើយលើនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារឡើងវិញតកតងទៅនឹងតំបន់ដែលបារាំងនៅក្នុងសម័យដែលអាណានិគមបារាំងបានគ្រប់គ្រង យើងមើលឃើញថាមានការបែងចែកតំបន់4ធំធំដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានបែងចែកតំបន់នីមួយមួយដែលមានឈ្មោះថាតំបន់ព្រៃនគរដែលយួនគេហៅថាសៃកនងៃស្មៃអាណានិគមបារាំងហៅថាសៃកនមាន5និគមហើយតំបន់មេសរមាន4និគមតំបន់លងហមាន4និគមនិងតំបន់បាសាក់មាន6និគមហើយយើងមើលឃើញថាព្រៃនគរគឺយើងហៅថាសៃកននេះយើងអត់មានហៅថាឈ្មោះព្រៃនគរតែគាត់ថាខ្មែរយើងហៅព្រៃនគរប៉ុន្តែតំបន់ផ្សេងផ្សេងឬខេត្តផ្សេងផ្សេងយើងនៅប្រើឈ្មោះខ្មែរបាទប៉ុន្តែបន្ទាប់មកក្រោយពីបារាំងបានប្រកល់ណានិគមទៅឲ្យស្ដាយបាវដៃគ្រប់គ្រងបន្តពីណានិគមរបស់បារាំងយើងមើលឃើញថាមានការផ្លែកដោយសារអីដោយសារស្ដាយបាវដៃមានការកែប្រែទាំងទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមទាំងឈ្មោះខេត្តក្រុងស្រុកអីគឺយួនបានកែប្រែបាទបានកែប្រែយើងមើលឃើញថាក្រោយពីបារាំងបានប្រកល់ណានិគមឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនបាវដៃនេះយើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមបានន័យថាគាត់ចាប់ផ្ដើមថ្លាក់ពីទីខ្ពស់ទៅទីទាបថ្លាក់ចុះនៅក្នុងទឹកដោយសារតែការគ្រប់គ្រងដ៏ច្រាស់ជើងរបស់យួនចំនួននោះមានការខូចខើនិងមានការចង់និយាយថាគេចង់លុបបំបាត់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រលុបបំបាត់នៅវប្បធម៌របស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៃជនជាតិដើមអញ្ចឹងហើយក្រោយមកយើងមើលឃើញថាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រមដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលយួនយើងមើលឃើញថាក៏មានសង្គ្រាមស៊ីវិលដែរដោយមានយួនខាងត្បូងយួនខាងជើងគេបែងចែកចេញយើងមើលឃើញថាយួនខាងត្បូងហ្នឹងក៏មានការមិនពេញចិត្តនឹងការប្រឆាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ខ្លួនឯងហើយយួនខាងជើងគេចង់ពង្រីកទឹកដីចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហ្នឹងមកតំបន់របស់ដែនដីកម្ពុជាក្រមដែលយួនខាងជើងនេះនៅតំបន់ហាណយតំបន់ហៅជាពិសេសគឺគេមានរដ្ឋធានីនៅក្រុងវេអញ្ចឹងគេចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនចង់ពង្រីកទឹកដីឲ្យធំទូលាយអញ្ចឹងគេធ្វើសង្គ្រាមវេលក់មកទឹកដីកម្ពុជាក្រមដែលបារាំងបានប្រកល់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនបាវដែរហ្នឹងគេកែទៅជាឈ្មោះគេទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានសង្គ្រាមហូរឈាមជាច្រើនហើយខ្មែរយើងក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងយួនខាងត្បូងដែរដើម្បីការពារបូរណាភាពទឹកដីរួមបាទប៉ុន្តែក្រោយមកធ្វើសង្គ្រាមទៅចាញ់ហើយរដ្ឋាភិបាលយួនកុម្មុយនីសដែលដឹកនាំដោយខ្មួយហូរឈាមវិញធ្វើឆ្នះសង្គ្រាមទៅយើងមើលឃើញថាកម្មយុក្រមចាប់ដើមមានទុកកាន់តែខ្លាំងទៀតហើយចំនួននៅតកកុម្មុយនីសយួនកាន់កាប់តំបន់ព្រៃនគរយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះជាការកត់សម្គាល់ដែរយើងមើលឃើញថាតំបន់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលយួនកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងកាលពីឆ្នាំបាទយើងមើលឃើញថារបបកុម្មុយនីសយួនគ្រប់គ្រងចាប់ពីឆ្នាំ1975យើងមើលឃើញថាយួនកុម្មុយនីសចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្ញុំនិយាយថាធ្វើវិធីសាស្ត្រដើម្បីលុបបំបាត់នៅអត្តសញ្ញាណខ្មែរកម្មយុក្រមបាទហើយមួយវិញទៀតដូចខ្ញុំលើកឡើងថាជាការកសិករនោះគេបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះខ្មែរទៅជាយួនទៅអស់បាទដូចជាខ្មែរមាន21ខេត្តក្រុងអត់តែគេចូលដល់កន្លែងណាគឺគេផ្លាស់ឈ្មោះគឺផ្លាស់ឈ្មោះកន្លែងនោះដើម្បីបង្វែរដានប្រវត្តិសាស្ត្រកុំឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយឬក៏អ្នកសាហាជាតិចំនួនក្រោយបានដឹងអំពីឈ្មោះខ្លួនឯងដែលយើងមើលឃើញថាមាន21ខេត្តក្រុងមានដូចជាខេត្តនៅទីក្រុងព្រះនគរហ្នឹងគេផ្លាស់ប្ដូរទៅជាទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីលើកតម្កើងមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយខេត្តត្រាសុខានិងអូកាប់ពីរហ្នឹងគេផ្លាស់ប្ដូរទៅជាខេត្តវុនតាវដែលហៅថាទីក្រុងបារីវងតាវសប្ដាហ៍នេះហើយមួយទៀតខេត្តទូតាម៉ុកនេះគេហៅថាប៊ុនយឿងបាទហើយដុនណៃណាមួយទៀតឈ្មោះខ្មែរយើងអត់ស្លាប់លឺដែរគឺឈ្មោះហៅថាខេតវៀព្រិសបាទបាទខេតវៀព្រិសសពថ្ងៃដុនណៃ
វៀព្រិស
គឺសំទោសបាទសំទោសខេតវៀប្រះបាទខេតវៀប្រះសពថ្ងៃដែលហៅថាដុនណៃវៀនឹងដុំបាទដល់ប្រះនឹងណៃអញ្ចឹងយួនវាកាត់នៃហៅទៅតាមពាក្យខ្មែរយើងហៅថាដុនណៃវៀប្រះបាទហើយមួយទៀតខេតរោងតំរីយួនហៅតេនិនតែនៅបាទចប់សប្ដាហ៍គឺជាច្រកអន្តរជាតិចប់នៅខេត្តស្វាយរៀងបាទហើយខេត្តមាត់ជ្រូកយួនហៅថាចូលដកសប្ដាហ៍នេះគឺខេត្តអានយ៉ានហើយចប់នឹងព្រំដែនភ្នំដិនបា
ទពាក្យបដូរ
បាទមួយទៀតខេត្តបារាជយួនបដូរទៅជាឡុងសៀមបាទហើយខេត្តផ្សារដែកយួនប្រែបដូរទៅជាដុនថាបឬក៏ទីក្រុងស្តាដែក
ហើយខេតពលាវយួនបានបដូរទៅជាបាក់លាវបាទហើយកំពង់ឫស្សីយួនបានបដូរទៅបេនត្រាទឹកខ្មៅយួនបានបដូរទៅតាម៉ៅហើយប្រៃឫស្សីយួនបដូរទៅកន្ធើហើយក្រមួនសយួនបដូរទៅគៀនយ៉ានឬក៏ខ្មែរយើងហៅមួយទៀតហៅថាពីមយួនបដូរទៅគៀនយ៉ានឬក៏បដូរទៅហាទៀនហើយកំពង់គូយួនបដូរទៅឡុងអាងហើយខេត្តខ្លាំងយួនបដូរទៅខេត្តសុកត្រាំងនិងមេសរនិងកោះកងយួនបដូរទៅជាខេត្តទៀនយ៉ានហើយឬក៏កោះកុងបាទហើយខេត្តប្រាសតពាំងយួនបដូរទៅត្រាវវិញហើយខេត្តលំហយួនបដូរទៅវិញឡុងហើយទាំងអស់នេះខ្ញុំលើកឡើងគ្រាន់តែជាលើកឡើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាខេត្តខ្មែរហើយដែលយួនបដូរទៅជាភាសាយួនតែខ្ញុំចង់ជម្រាបតំបន់ឬក៏ខេត្តមួយចំនួនដែលមានការតស៊ូនិងមានការចង់និយាយថាយួនវ័យលោកខ្លាំងជាងគេបំផុតជាពិសេសគឺនៅខេត្តប្រាសតពាំងនិងខេត្តខ្លាំងដោយសារខេត្តទាំងពីរនេះគឺជាខេត្តដែលមានវប្បធម៌វ័យចំណាស់ខេត្តខ្លាំងជាខេត្តមួយដែលមានវប្បធម៌វ័យចំណាស់បំផុតនៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមហើយនេះជាគោលដៅដែលរដ្ឋាភិបាលគមនីយួននឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកំទេចខេត្តនឹងឲ្យអស់ឬក៏កលាយខេត្តនឹងដើម្បីកុំឲ្យពិគីអន្តរជាតិឬក៏កុំឲ្យមានអត្តសញ្ញាណថាខ្មែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារគេធ្វើអត់ជោគជ័យក៏រហូតដល់សប្តាហ៍នេះយើងនៅដឹងថាដូចខ្ញុំជម្រាបនៅសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងថាស្រះមន្ទីរជាតិរងនៅខេត្តខ្លាំងដែលពីមុនជាពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតរងនៅខេត្តខ្លាំងមួយទៀតនៅខេត្តប្រតពាំងគឺជាខេត្តមួយដែលសម្បូរទៅដល់ជនជាតិខ្មែររស់នៅហើយនឹងជាខេត្តយាយចំគឺជាខេត្តដែលលោករបស់លោកសេនាប្រមុខសុនគួយផងជាខេត្តអ្នកតស៊ូខ្លាំងផងអញ្ចឹងយន្តក៏ជាចំណុចក្តៅមួយដែលយើងត្រូវកម្ចាត់ខាត់នឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយមួយវិញទៀតមិននឹងលើកឡើងជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការបដូរខាត់ក្រុងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលជួយចោតបំផុតនៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមពិសេសនៅលើខេត្តប្រតិភាំងតែម្ដងគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1976ដោយត្រមមិនបាននឹងការជិះជន់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលយួនកុម្មុយនីសនឹងការកែប្រែតាមទំនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនពេលដែលខ្លួនបានមកគ្រប់គ្រងទៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងអ្នកស្នេហាជាតិកម្ពុជាក្រមគឺបញ្ញវន្តផ្នែកកម្ពុជាក្រមមួយភាគធំនៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមខេត្តប្រតិភពនឹងគឺគាត់មានការងើបឡើងតវ៉ាទាមទារឬក៏ធ្វើសង្គ្រាមដេញយួនបាទប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ1979នោះជាការជោគជ័យមួយខ្ញុំថាជាការជោគជ័យដោយសារយុវជនក៏យុទ្ធជនខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅពេលនោះពួកគាត់កលាហានហ៊ានងើបឡើងតតាំងជាមួយនឹងយួនកុម្មុយនីសដែលមករំលោភឬក៏មកគ្រប់គ្រងនៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមហើយប្រែឈ្មោះរបស់កម្ពុជាក្រមតាមទំនឹងចិត្តទៅអត់សួរម្ចាស់ស្រុកដែលធ្លាប់រស់នៅតាំងពីដើមកំណើតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រមមិនបានប៉ុន្តែនៅក្នុងភាពជាជោគជ័យនោះក៏យើងទទួលបានការបរាជ័យដោយសាររដ្ឋាភិបាលយួនកុម្មុយនីសបានបង្ក្រាបហើយបានចាប់យុទ្ធជនខ្មែរកម្ពុជាក្រមអ្នកស្នេហាជាតិនោះដាក់ពន្ធនាគារខ្លះគេប្រហារជីវិតខ្លះដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងយើងជាសោកនាដកម្មមួយដែលយើងមានការសោកស្ដាយហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅសម័យនោះมันអាចបំភ្លេចបានហើយយើងមើលឃើញជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលយួនมันអាចទុកឲ្យខ្មែរក្រមនៅដូចដដែលគឺមានអីប្លែកហេតុអីយើងមើលឃើញថាយួនហ៊ានធ្វើតាមដំណឹងចិត្តដល់អត់ខ្លាចពីគីអន្តរជាតិឬក៏អត់ខ្លាចម្ចាស់ស្រុកណាមកពីកាលនោះយើងមើលឃើញថាបើយើងសម្លឹងទៅអន្តរជាតិអត់សូវមានណាគេស្គាល់ដែនដីកម្ពុជាក្រមទេគឺគេស្គាល់តែតំបន់កូសាំងស៊ីនប៉ុន្តែក្រោយពីអាណានិគមបារាំងបានបង្កលទៅឲ្យយួនវិញនោះហើយយួនខាងជើងធ្វើសង្គ្រាមឆ្នះយួនខាងត្បូងនោះគេគីអន្តរជាតិគេអត់ស្គាល់ថាកម្ពុជាក្រមទេបានក្រោយមកបានគេដឹងថាប្រទេសវៀតណាមទីវៀតណាមនេះអត់ដឹងថាកម្ពុជាក្រមផងដោយសារមានការតវ៉ាទាមទារពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមពិភពលោកអញ្ចឹងទៅមានការជាពិសេសគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2001ដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជួយជាសមាជិករបស់អង្គការ UNPO បាទ
អរគុណបងប្រុសបញ្ញាក្រៅពីយួនបានព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះភូមិខេត្តរបស់ខ្មែរហ្នឹងតើបងប្រុសហងនឿនអាចលើកឡើងបានទេក្រៅពីការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះតើយួនមានបានធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីលុបបំបាត់នៅអ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរក្រម
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរដែលបានស្ដាប់នៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់យើងឃើញថានៅពេលដែលយួនចូលមកទឹកដីខ្មែរដំបូងគឺចាប់ឆ្នាំ1623គឺនៅពេលហ្នឹងយួនចាប់ផ្ដើមឈ្លានពាននៅកម្ពុជាក្រមដែលជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងតែសម័យនោះគេហៅថាសម័យអាណាចក្រខ្មែរ ហើយប្រទេសខ្មែរគឺមានផ្ទៃដីធំទូលាយហើយភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាហៅថាកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺជាទឹកដីដ៏បបោរុងរឿងគឺជាដីដែលដីល្បាប់ហើយមានជីជាតិមានជីវជាតិហើយប្រជាពលរដ្ឋចូលចិត្តដាំដំណាំកសិកម្មហើយធ្វើស្រែចម្ការនៅពេលព្រោះដីល្បាប់ហូរពីទន្លេមេគង្គហូរទៅចាក់បំពេញកម្រងកោះទាំងនោះបាទពីក្រោយពីយើងឃើញមានទិដ្ឋភាពនៃការយួនវាធ្វើយួនតូបនីយកម្មបដាបដាមកលើកម្ពុជាក្រោមយើងឃើញមានចរន្តនៃការតស៊ូការងើបរើបំរាស់របស់ប្រជាជនខ្មែររហូតជាបន្តបន្តមកគឺអត់មានពេលស្រាក់សានេះក្រៅពីដូរឈ្មោះខេត្តក្រុងរបស់កម្ពុជាយើងគឺយួនវាបានរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរំលោភទៅលើអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញារបស់ខ្មែរជាមួយនឹងបារាំងក្រាន់តេតកាហើយនឹងមួយទៀតការរំលោភទៅលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋដែលកម្ពុជាក្រោមគឺជាដែនដីដ៏ស្របច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាហេតុអីបានយើងបញ្ជាក់ថាស្របច្បាប់ពីព្រោះដែនដីកោះកម្ពុជាក្រោមគឺភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃហ្នឹងគឺជាដែនដីមួយដែលស្ថិតនៅពីមុនអត់មានកុលសម្ព័ន្ធឬក៏ជនជាតិណាមួយដែលរស់នៅលើទឹកដីហ្នឹងតែខ្មែរយើងបានទៅរស់នៅលើទឹកដីហ្នឹងដំបូងគេបង្អស
់បាទបាទបងប្អូនហងនឿនមិញបងប្អូនបានលើកឡើងថាយួនបានរំលោភទៅលើសិទ្ធិសញ្ញាអីចង់ឲ្យបងប្អូនជម្រាបឲ្យបានច្បាស់ទីថាសិទ្ធិសញ្ញានោះជាសិទ្ធិសញ្ញាអ្វីដែរដែលយួនបានរំលោភហើយការរំលោភនឹងបានចេះអធិបុលអ្វីខ្លះទៅដល់អត្តសញ្ញានៃខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
ខ្ញុំសូមចូលរួមឆ្លើយសំណួរនេះហើយសំណួរនេះធ្វើពិតចាំបាច់យើងត្រូវរាល់សន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឬក៏គេហៅអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋមួយគឺយើងនិយាយទៅលើ7ចំណុចបើសិនណាជាប្រទេសនោះមកគ្រប់គ្រងទៅលើរដ្ឋនឹងដោយខុសនៅ7ចំណុចហ្នឹងមានន័យថារដ្ឋនឹងគឺជារដ្ឋដែលល្មើសនឹងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិចំណុចទី1គឺចង់និយាយអំពីការកាន់កាប់ការកាន់កាប់នេះគឺចង់និយាយអំពីសិទ្ធិដែលអាចដកហូតបាននៅក្នុងការតវ៉ាជាងមានន័យថាហើយគ្មានការបះបោរមានន័យថាចូលទៅកាន់កាប់នៅក្នុងដែនដីនឹងហើយគ្មានការបះបោរគ្មានការរើបំរាស់ឬក៏ទៅកាន់ទឹកដីនឹងគឺជាទឹកដីទំនេរអញ្ចឹងអ្នកនឹងអាចមានអធិបតេយ្យភាពនៅលើដែនដីនឹងមួយទៀតគឺការប្រគល់ឬក៏ធ្វើឡើងដោយសន្ធិសញ្ញាបើសិនជារដ្ឋមួយដូចកម្ពុជាក្រោមយើងមានន័យថាមានរដ្ឋាភិបាលពីមុនមកហើយគាត់បានចុះសន្ធិសញ្ញាព្រមប្រគល់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមនឹងឲ្យទៅយួនដោយស្របច្បាប់នោះទៅមានន័យថាយួនដែលមកគ្រប់គ្រងលើកម្ពុជាក្រោមមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ប៉ុន្តែយើងមើលទុយទៅវិញគឺអត់មានសន្ធិសញ្ញាមួយណាដែលប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមក៏ដូចជាអាជ្ញាធរឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឬក៏ព្រះមហាក្សត្រណាឡាយបង្ខំអត់លេខាឲ្យយួនមកកាន់កាប់លើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតែយើងឃើញមានតែចំណុចមួយដែលនិយាយប៉ុន្តែมันអាចជាផ្លោកាទីមួយគឺស្ដេចខ្មែរខឹងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនខ្លួនឯងឬក៏មានចំនួនគាត់ទៅពឹងយួនដើម្បីវាយយកដែនដីហ្នឹងដើម្បីថាខ្លួនយកមកគ្រប់គ្រងស្រោតបាប់ប៉ុន្តែនេះក៏នៅក្នុងវិវាទរវាងចំនួនទីក្នុងរបស់ប្រទេសមួយឯងគឺមិនមែនជាការបកគលឲ្យនៅសន្ធិសញ្ញាព្រមព្រៀងណាមួយទេបាទហើយចំណុចទី3គឺចំបាំងដណ្ដើមបើយើងមើលពីប្រវត្តិយូរលង់មកហើយយើងឃើញថាគ្មានប្រទេសខ្មែរអត់បានទៅច្បាំងយកដែនដីរបស់ជនបរទេសណារបស់កុលសម្ព័ន្ធណាទេគឺគាត់បានទៅគ្រប់គ្រងដោយសន្តិវិធីដោយស្របច្បាប់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបាទហើយសុំយើងអត់មានទៅសុំនៅដែនអាណានិគមឬក៏អាណាព្យាបាលពីរដ្ឋយួនឬក៏អាញាធិការរបស់យួននេះនៅពេលហ្នឹងប្រទេសយួនគឺជាកុលសម្ព័ន្ធដ៏តូចមួយគឺគេហៅថារបស់ចិនកុងតឹងណា
កុងកឹង
បាទហើយចំណុចទី4ចំណុចទី4គេនិយាយអំពីអាញាធិការអាញាធិការហ្នឹងមានន័យថាបើសិនណាជារដ្ឋកម្ពុជាក្រោមគឺជាដីរបស់ក ម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជាអត់ព្រមតវ៉ាអានឹងរហូតទៅដល់ក្រោយ100ឆ្នាំទៅអត់មានការតវ៉ាអានោះគឺជាការគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់យួនប៉ុន្តែយើងមើលទុយមកវិញតាំងពីឆ្នាំ1623នៅពេលដែលយួនបានមកគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជាក្រោមគឺដាច់ខ្មែរក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរក្រោមទាំងអស់អត់ដែលអខានក្នុងការតវ៉ាទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចគឺដូចជានៅឆ្នាំ1654ប្របាទអង្គតូទាមទារកោះកបីហើយនឹងយើងមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពងតាវរាខ្មែរគឺឃើញបាទហើយនៅឆ្នាំ1653ប្របាទអង្គច័ន្ទទាមទារដីនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតមានអង្គតូទាមទារបានគឺអង្គច័ន្ទទាមទារម្ដងទៀតហើយនៅឆ្នាំ1858គឺប្របាទអង្គឌួងបានរៀបចំតបសម្ងាត់កងតបសម្ងាត់ទៅជួយតបបះបោនៅបាសាក់និងព្រះតាពាំងតែក្រោយពីព្រះអង្គទទួលសគត់ទៅគឺផែនការនឹងត្រូវលាយហើយខាងផ្នែកចាក់ទួងពួកអឺរ៉ុបព្រះអង្គឌួងបានបញ្ជូនមន្ត្រីទូតរឿងតំណាងខ្មែរជាច្រើនលើកទៅកាន់សង្ហបរីដើម្បីសុំជំនួយពីបារាំងមកចឹងហើយមួយទៀតប្របាទនរោត្តមក្នុងពេលយាងទៅក្នុងក្រុងព្រៃនគរឆ្នាំ1864ក្រោយពីបានចុះសន្ធិសញ្ញាលើសន្ធិសញ្ញាដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងយើងឃើញមានអាសន្ធិសញ្ញានឹងមួយប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាសន្ធិសញ្ញានឹងគឺជាសន្ធិសញ្ញាដែលគេហៅថាមានវិការៈសន្ធិសញ្ញាដែលមានវិការៈគឺសន្ធិសញ្ញានៅពេលនោះស្ដេចប្រជាខ្មែរគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទៅលើគេអញ្ចឹងគេអាចគ្រប់គ្រងសន្ធិសញ្ញានឹងមានន័យថាភាគីដែលសញ្ញេនឹងគឺអត់មានអភ័យឯកសិទ្ធិឬក៏មានអធិបុលសញ្ញេព្រោះពួកគាត់ក្រោមការគៀបសង្កត់ដូចជាត្រូវបានបង្ខំហើយនៅពេលថ្មីៗនេះឃើញជាពិសេសចាប់តាំងពីមានរឿងវិវាទនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានចិញ្ចានលើកនៅបំណងរបស់ខ្មែរទាមទារខេត្តទាំងឡាយនៅកូសាំងស៊ីនអញ្ចឹងយើងឃើញមានហើយមួយទៀតនៅប្រហោះសេការរបស់សម្ដេចស៊ីនុនៅឆ្នាំ2005ព្រះអង្គបានថ្លែងនៅសារិកិដ្ឋមួយគឺព្រះអង្គមានន័យថាការគ្រប់គ្រងរបស់យួនចំណុចកគឺការគ្រប់គ្រងរបស់យួននិងបារាំងគឺជាការគ្រប់គ្រងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របច្បាប់នៅលើទឹកដីកូសាំងស៊ីនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយរួមទាំងកោះត្រល់មួយផងនិងកោះត្រឡាចឃើញទេព្រះអង្គមានចេញសារិកិដ្ឋមួយហើយព្រះអង្គមានថាការឲ្យគេគ្រប់គ្រងទៅលើប្រទេសកម្ពុជាក្រោមនឹងព្រះអង្គព្រមព្រោះព្រះអង្គគិតថាប្រទេសខ្មែរនៅមានភាពទន់ខ្សោយផ្នែកនយោបាយផ្នែកកងទ័ពចឹងព្រះអង្គថាត្រូវលើកតម្កើងផ្នែកកងទ័ពរបៀបពុតឡើងវិញហើយខ្ញុំចង់និយាយពីចំណុចទី5គឺការកំណត់ព្រំដែនការកំណត់ព្រំដែននៅមុនឆ្នាំ1870តែមានការកំណត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបារាំងគឺអត់មានសរសេរទេអត់មានសរសេរថាកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យួនសពថ្ងៃហ្នឹងមានទំហំប៉ុន្មានហើយប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃមានព្រំប្រទល់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងមានន័យថាសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1870ហ្នឹងគឺអត់មានការកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានឹងជាកម្ពុជាក្រោមឯងរវាងកម្ពុជាក្រោមហើយនឹងកម្ពុជាលើគឺមានន័យថាខ្មែរគឺលាតសន្ធឹងផុតទាំង21ខែហ្នឹងគឺអត់មានសិទ្ធិសញ្ញាហើយចំណុចទី6គឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីមជ្ឈការយើងឃើញថាបើសិនណាជារដ្ឋមួយប្រជាជនគេបោះឆ្នោតទៅគ្រប់គ្រងឲ្យអាជ្ញាធររបស់យួនឬក៏ស្ដេចយួនដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងមានន័យថាក៏អាចទៅជារដ្ឋមួយដែលស្របតាមដែរប៉ុន្តែយើងឃើញយើងប្រទេសអាស៊ីយើងអាចធ្វើអាមជ្ឈការនឹងបានទេព្រោះអីប្រទេសកុម្មុយនីសប្រទេសកុម្មុយនីសមានន័យថាប្រទេសដែលប្រជាជនមានភាពភ័យខ្លាចខ្លាចទៅនឹងរដ្ឋចឹងអាចធ្វើបានទេចឹងអាមួយនឹងគឺអាចនិយាយហើយចំណុចទី7និយាយអំពីជាចំណុចចុងក្រោយនិយាយអំពីប្រជាសិទ្ធិនេះមានន័យថាมันអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែរព្រោះប្រជាសិទ្ធិវាអាចធ្វើបានទេព្រោះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្វ័យមតិលើកដៃគ្រប់គ្រងរបស់គ្រប់គ្រងរដ្ឋនឹងបានហើយมันធ្វើมันបានហើយក៏ប្រជាជនខ្មែរអត់មានគ្រប់គ្រងទៅនឹងប្រជាសិទ្ធិហ្នឹងដែរអត់មានការមានន័យថាគ្រប់គ្រងយួនគ្រប់គ្រងប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំង8លានអ្នកផ្លាយហ្នឹងគឺនៅតែគ្រប់គ្រងកម្ពុជាតែមួយបាទហើយចឹងសរុបមកយើងឃើញថា7ចំណុចនេះបើសិនណាមានចំណុចណាមួយដែលមិនប្រក្រតីនោះប្រទេសនោះមិនអាចគ្រប់គ្រងទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋនឹងឬក៏ជាម្ចាស់របស់រដ្ឋនឹងទេបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណយុវជនហុងលឿនបញ្ញា
ឥឡូវយើងមើលឃើញថាបើផ្លូវច្បាប់យើងឃើញថាយួរហ្នឹងគឺបានរំលោភទៅលើសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើនក្នុងនាមជារដ្ឋមួយដែលចូលទៅដាក់អាណានិគមនៅលើរដ្ឋមួយហើយបានរំលោភហើយបានប្រើគំនិតកម្មចង់និយាយថាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីចង់លេបយកទឹកដីរបស់គេមកយកមកដាក់ធ្វើជារបស់ខ្លួនហើយពេលនេះចង់ឲ្យបញ្ញាជួយលើកឡើងទីថាតើមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតែរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះទឹកចិត្តរបស់គាត់នៅតែចង់រស់នៅជាខ្មែរតែមួយដោយឯករាជ្យឬក៏ដោយសារតែថាឃើញគេដូចគេគ្រប់គ្រងគ្រប់សពសាច់គ្រប់សារពើហើយអញ្ចឹងលែងចង់ងើបលែងចង់អីជឹងរស់នៅក្រោមយួនក៏រស់តែឲ្យតែគេឲ្យសុខហើយសម្រាប់ទឹកចិត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលប្អូនប្រុសបញ្ញាមើលឃើញថាគាត់នៅតែចង់ថាខ្លួនគាត់ជាខ្មែរឬក៏ចង់ទៅជាយួន
បាទអរគុណបាទតាមពិតទៅសំណួរនេះបន្តិចតែខ្ញុំនឹងឆ្លើយបាទឥឡូវខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចតកតងទៅនឹងខាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្មជាក្រមនៃតកតងទៅនឹងតគីអន្តរជាតិយើងនិយាយតែនិយាយបានប៉ុន្តែគាត់ថាបើយើងធ្វើការជាមួយអន្តរជាតិតាមនៃយុវជនខ្មែរកម្មជាក្រមយើងផ្ទាល់ហើយគាត់បានសារអ៊ីមែលមកខ្ញុំប្រវត្តិសាស្ត្រយើងលើកឡើងឬក៏ចំណុចណាដែលយើងលើកឡើងយើងត្រូវមានអំណះអំណាងច្បាស់លាស់បានគេចុះមកដោះស្រាយឲ្យយើងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុន្តែអ៊ីងខនបានជម្រាបថាក្រោយពីយើងចូលជាសមាជិករបស់អង្គការនោះយើងឃើញថាយើងទទួលបានផ្លែផ្កាជាច្រើនដោយសារគេទទួលស្គាល់ថាយើងនេះជាជនជាតិដើមហើយជនជាតិយួនគឺជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងនៅលើប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងយើងក៏នឹងដឹងហើយពីគីអន្តរជាតិក៏គេគ្រប់គ្រងគេមានការអនុត្តអសរដោយខ្មែរកម្មជាក្រុមដែរថាខ្មែរក្រុមបាត់ផ្ទះបាត់ប្រទេសប៉ុន្តែគេមិនអាចនឹងមកជួយយើងមកយកប្រទេសឲ្យយើងបានទេព្រោះតាទីយើងនឹងខំសម្រាប់វាសនាខ្លួនដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោកហ៊ុននឹងលើកឡើងគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលចាំបាច់ណាស់ដែលគុនខ្មែរយើងត្រូវដឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីចងក្រងនៅច្បាប់ឬក៏ចងក្រងនៅអ្វីដែលច្បាស់លាស់មានឯកសារធំធៅដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការទាមទារមកវិញឬក៏ក្នុងការឲ្យរដ្ឋាភិបាលយន្តទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងកំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅលើដែនដីរបស់គេព្រោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនមិនបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងកំពុងគ្រប់គ្រងលើដែនដីកម្ពុជាក្រមទេព្រោះអីកន្លងមកឃើញអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតយន្តបានថ្លែងថាមិនមែនទឹកដីខ្មែរក្រមផងហ្នឹងជាទឹកដីរបស់ជាដូនតាគេអញ្ចឹងគេអត់បានទទួលស្គាល់ថាដែនដីខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាដែនដីរបស់ខ្មែរទេបើសិនជាយួនប្រកាសថាមិនមែនទឹកដីខ្មែរអញ្ចឹងយួនកំពុងតែរំលោភនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហជាតិក៏ដូចជាអង្គការ UNPO ដែលបានចែងថាច្បាប់នៃជនជាតិដើមលក្ខណៈអន្តរជាតិដូចលោកហ៊ុនលើកឡើងវាជាការល្អមែនតើសម្រាប់យុវជនយើងយល់ដឹងហើយនឹងសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរជាពិសេសខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមគាត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការរស់នៅហើយនៅក្នុងការតស៊ូដើម្បីមានទឹកពុំរបស់គាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំជួលដល់សំណួរលោក Warranty សួរខ្ញុំថាតើខ្មែរកម្ពុជាក្រម15លានអ្នកគាត់សុខចិត្តរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនឬក៏គាត់ចង់រស់នៅជាខ្មែរដោយឯករាជ្យដូចជាសាសនីមួយនៅលើពិភពលោកមានសេរីភាពតាមពិតសំណួរនេះយើងស្ដាប់ហើយយើងក៏យល់ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែគាត់ថាចង់ជំរាបទៅវិញពីទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលពួកគាត់កំពុងតែរស់នៅដ៏សោកសៅរស់នៅក្រមអាណានិគមគៀបសង្កត់គ្រប់សពបែបយ៉ាងគ្មានអាណាចង់រស់នៅក្នុងទ្រុងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនកម្ពុជាក្រមមួយជើងនេះក៏ចង់រស់នៅដូចជាសត្វដូចមនុស្សជាតិនៅលើពិភពលោកមានសេរីភាពមានការមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរស់នៅមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងហើយមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការថែរក្សានៅទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់ខ្លួនប៉ុន្តែទោះទៅវិញនៅកម្ពុជាក្រមគឺមិនអាចយើងអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពតាំងនឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំមិនអាចទៅសួរពួកគាត់15លានអ្នកថាតើអ្នកឯងចង់រស់នៅក្នុងនេះខ្ញុំមិនអាចទៅសួរបានប៉ុន្តែតាមការអង្កេតមើលយើងបានឃើញថាពួកគាត់មានការងើបឡើងនិងមានការខ្វល់ខ្វាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងទឹកចិត្តរបស់គាត់ក៏មិនអាចនឹងទ្រាំរស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យួននេះហើយមួយទៀតយើងមើលឃើញនៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមគ្រប់ចំនួនមនុស្សទាំងអស់មានការបង្ហូរឈាមដោយយួនសម្លាប់ខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាកូនចៅខ្មែរចំនួនក្រោយដែលអ្នកដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនអាចនឹងបន្តរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ត្រីយើងបានទេអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវតែងើបឡើងដើម្បីទាមទារឬក៏តវ៉ាប្រឆាំងជាមួយស្ត្រីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដំណាក់កាលនេះយើងមិនអាចយកអាវុធទៅដោះស្រាយបញ្ហាបានទេយើងយកបញ្ញាយើងយកច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយច្បាប់គឺអ្វីច្បាប់គឺយើងខំស្វែងរកនៅធាតុពិតដែលយួនធ្វើអ្វីខ្លះមកលើកម្មយក្រមយើងភ្ញើទៅយុវជនយើងដែលគាត់មាន
ឱកាសតតាំងឬក៏ប្រាប់ពីគីអន្តរជាតិដោយគឺដឹងពីសុខទុក្ខឬក៏ដឹងពីបញ្ហាកម្មយកអានឹងហើយគឺជាអាវុធមួយរបស់យើងដើម្បីទាមទារតាមច្បាប
់ហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តដល់បងប្អូនយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានកំណត់ជាកម្មជាក្រមក៏ដូចជាយុវជនដែលប្រកួតអាចស្ដាប់បានសំឡេងខ្ញុំនិយាយដែលប្រកួតកំពុងរស់នៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមបើសិនជាប្រកួតស្ដាប់បានខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តថាដំណាក់កាលនេះហើយគឺយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតវ៉ាទាមទារឬក៏ចង់ឲ្យយួននឹងទទួលស្គាល់ថាយួនកំពុងតែគ្រប់គ្រងលើប្រទេសខ្មែរដោយខុសច្បាប់
ហើយកាលណាយើងនៅស្ងៀមយើងបន្តថាទោះបីចិត្តយើងអត់ចង់រស់នៅក្រមការកងរបស់គេក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងអត់និយាយអត់ថាដូចជាយើងអន់ចុះឲ្យគេចន់អញ្ចឹងយើងមិនសុខចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងឬក៏មានបញ្ហាអីបងប្អូនអាចផ្ដល់ជាព័ត៌មានសម្រាប់ឲ្យយុវជនយើងដែលគាត់មានឱកាសតតាំងឬក៏ប្រាប់ទៅគីអន្តរជាតិនៅក្នុងការ UNPO ឲ្យពួកគាត់បានដឹងនិងបានជួយយើងដើម្បីចិត្តសាស្ត្រយើងតទៅអនាគតបាទ
ខ្ញុំសូមចូលរួមត្រង់ចំណុចនឹងបន្តិចបើនៅពេលនេះខ្ញុំជឿថាយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគួរតែត្រូវឬក៏ត្រូវតែធ្វើជាចាំបាច់នៅពេលថ្មីថ្មីនឹងជាបន្តបន្តចំណុចមួយដែលយើងគួរតែធ្វើនោះគឺថាជាឱកាសមាសសម្រាប់ប្រជាជនដូចជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏ដូចជាយុវជនដែលស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិបាទចំណុចមួយគឺថាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយនៅវិសាលភាពក៏ដូចជាគុណសម្បត្តិនៃខេត្តក្រុងរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម21ខេត្តច្រើនណាស់បងប្អូនច្រើនណាស់បើយើងមើល21ខេត្តក្រុងវាស្មើវាសឹងស្មើនឹងយើងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃឯងវាជិតស្មើហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយហើយផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលជាគុណិតជាយោបល់របស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងបើយើងមិនប្រាប់គេគឺគេអត់ដឹងទេហើយចំណុចទី2យើងត្រូវទៀមទានៅសិទ្ធទៀមទានៅសិទ្ធហេតុអីបានថាយើងត្រូវទៀមទានៅសិទ្ធសេរីភាពនៅពេលនេះជាឱកាសមាសព្រោះនៅពេលនេះបើយើងមើលគេហៅថាទំនាក់ទំនងការទូតឬក៏ការបរទេសយើងមើលយួនកំពុងតែភ័យបារម្ភទីមួយយួនឡាវកំពុងតែប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជានៅឡាវក៏មានការបះបោរដែរក៏មានការងើបដែរប្រជាជនឡាវខ្លួនឯងក៏ងើបទីមួយហើយទី2យួនកំពុងព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងចិនដែលចិនកំពុងតែដាក់ចាក់បំពេញដីនៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីរៀបចំសពាវុធក្នុងការចំលោះអាដែនសមុទ្រនិងដែនកោះ2ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាយុវជនកម្ពុជាក្រមត្រូវតែក្រោកឲ្យព្រមគ្នាហើយក្រោកព្រមគ្នាហើយចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលយើងទៀមទាហើយយើងត្រូវចំណុចទី3គឺយើងហ៊ានសម្រេចនៅជោគវាសនារបស់ខ្លួនមានន័យថាបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងអាចកំណត់នៅជោគវាសនាតាមរយៈតើយើងត្រូវសហការជាមួយខ្មែរកដាដោយរបៀបម៉េចឬក៏យើងយកអាសិទ្ធនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយួនគឺចាំបាច់ត្រូវតែទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនមិនបានទេបងប្អូនហើយបើទំនាក់ទំនងចិនមិនបានមានសត្រូវមួយចិនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយចិនបានយួនមានតែតាក់ទងជាមួយអាមេរិកហើយអាមេរិកគឺជាប្រទេសសេរីនៅពេលហ្នឹងកម្ពុជាក្រោមត្រូវតែទៀមទាឲ្យបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពបន្ទាប់មកចាំយើងដើរជំហានទី2ទី3បាទអញ្ចឹងពេលនេះយួនទៅត្រូវតែព្រមព្រៀងហើយព្រោះសន្ធិសញ្ញាតាចោះជាមួយអាមេរិកព្រោះអាមេរិកជាសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយរបស់យួនដែរកាលកំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមខាងត្បូងនិងវៀតណាមខាងជើងនោះអញ្ចឹងអាមេរិកចូលក៏អាមេរិកចង់ឲ្យយួនដូរនូវសិទ្ធិសេរីគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាតិដើមដែរចឹងនៅពេលនេះខ្មែរក៏ដូចជាយុវជនកម្ពុជាក្រោមត្រូវដោប្រកាសមាសនេះដើម្បីទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានបាទសូមអរគុណ
បាទបញ្ញាមុននឹងបញ្ញាបានលើកឡើងថាទឹកចិត្តសម្រាប់ទឹកចិត្តខ្មែរក្រោមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនចង់រស់នៅក្រោមការគៀសង្កត់ក្រមអាណានិគមរបស់យួនបន្តទៀតទេព្រោះការរស់នៅក្រោមអាណានិគមយួននោះគឺគេបំបិតសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារតែគេខ្លាចថាយើងនឹងចង់រើបំរាស់ចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់គេអញ្ចឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងបញ្ញាមានបានឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្តីនឹងឃើញតែមានធ្វើអ្វីមួយដូចជាការតវ៉ាឬក៏ទាមទារចង់ឲ្យបានមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីកំណត់របស់ខ្លួនណា
បាទអរគុណបាទជាការកត់សម្គាល់យើងមើលឃើញតើតាំងពីឆ្នាំ2007យើងឃើញថានិស្សិតនិស្សិតនៅខេត្តខ្លាំងដែលប្រកួតមានការងើបឡើងតវ៉ានឹងរដ្ឋាភិបាលយួន ដែលបានបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការសិក្សាតាមសិក្សាសរសាខ្លួនតាមវិស័យពុទ្ធសាសនាមួយឆ្នាំក៏សម្គាល់ទៀតនោះយើងមើលឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមើលឃើញដែរខ្មែរក្រមមានការងើបឡើងជាការសាមគ្គីរវាងខ្មែរក្រមនិងខ្មែរកណ្ដាលមានការចូលរួមបដកម្មទាមទារឬក៏បដកម្មដើម្បីជាតិតតងបញ្ហាផ្សេងៗប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងយុវជនបងប្អូនជាប្រវត្តិនៅកម្ពុជាក្រមផ្ទាល់ក៏ពួកគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរនិងមានការធ្វើការងារផ្សេងៗតកតងទៅនឹងដែលកម្ពុជាក្រមដែរដូចនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកន្លងផុតទៅហើយហ្នឹងគឺនៅក្នុងវត្តកំណត់របស់ខ្ញុំបាទគឺវត្តនរាំងឃើញថាប្រសងពួកគាត់ហ៊ានលើកទង់បីពណ៌ដែលគឺជាទង់តំណាងទង់ជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលជាអាវុធមួយដ៏ខ្លាំងដែលយួនតែងតែខ្លាចហេតុអីបានពួកគាត់ហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងដោយសារពួកគាត់យល់ពួកគាត់ដឹងថាមាតុភូមិនេះជាមាតុភូមិរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់ដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែយើងចុះនៅក្នុងក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់គេយើងធ្វើគេហាមគាត់ហើយអញ្ចឹងពួកគាត់ហ៊ានពួកគាត់ងើបឡើងខ្ញុំសង្ឃឹមហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលរស់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រមផ្ទាល់ពួកគាត់ឡើងដូចមុននេះឡើងបាក់ស្បាតឡើងខ្លាចហ្នឹងពួកអីពួកគាត់មានបងប្អូនមានសាច់ញាតិរស់នៅក្រៅប្រទេសច្រើនបាទអញ្ចឹងមានការផ្ដល់ជាព័ត៌មានសំខាន់ណាព័ត៌មាននេះកលភាពមកតែពួកគាត់មានការយល់ដឹងហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់លើកជាការកត់សម្គាល់តាក់ទងទៅនឹងកម្មជាក្រមយើងមើលឃើញថាតាំងពីកម្មជាក្រមបាទអត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅលើដែនដីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែខំតស៊ូរនាលខ្លួនឥតរក្សានៅវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនហូតដល់សពថ្ងៃនេះហើយសំខាន់ណាស់វប្បធម៌សរសាសជាតិនឹងបាទបើសិនជាបាទបងអានឹងហើយយើងមិនដឹងនៅជាតិយើងនៅឯណាទេអញ្ចឹងជាការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋមួយនេះពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែមានចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញហើយយើងមានការសោកស្ដាយនិងមានការព្រួយបារម្ភដោយសាររដ្ឋាភិបាលយូនគឺកំពុងតែធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីឲ្យខ្មែរអត់ចេះខ្មែរគឺយើងមើលឃើញថានៅភូមិស្រុកនីមួយៗដែលមានខ្មែរច្រើនគឺប្រជាជនពលរដ្ឋមានជីវភាពក្រីក្រគឺគូសាក្រីក្រអញ្ចឹងជាការបង្ខំចិត្តឲ្យពលរដ្ឋនឹងធ្វើការឆ្ងាយពីផ្ទះជាយុទ្ធសាស្ត្រសពថ្ងៃនេះឆ្ងាយពីផ្ទះអត់មានឱកាសរៀនអក្សរខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំទៅសួរធម្មតនៅយុវជនខ្មែរក្រមនៅកម្មយុក្រមហ្នឹងពួកគាត់ថាពួកគាត់ទៅនឹងនិយាយតែភាសាយួនហើយដល់ពេលមកជុំកាមកផ្ទះទៅនិយាយខ្មែរអត់សូវច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសួរថានៅក្នុងពេលនេះគេយកយើងទៅ10នាក់ឬក៏100នាក់1000នាក់មួយលាននាក់ចុះអនាគតគេចាប់ធ្វើជាងរហូតទៅខ្មែរក្រមប្រមាណលាននាក់អត់ចេះអក្សរខ្មែរទាំងអស់បាទចាស់ទៅអស់អញ្ចឹងជាការលុបបំបាត់នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយប៉ុន្តែមិនបាត់បង់ទេបងប្អូនដោយសារយើងមានវត្តអារាមច្រើនណាស់នៅកម្ពុជាក្រមមាន1459វត្តនោះអញ្ចឹងវត្តអារាមនេះហើយជាខឿនវប្បធម៌ជាកន្លែងឲ្យយុវជនឲ្យកូនខ្មែរចេះខ្មែរនឹងចេះដឹងវត្តសាស្ត្របាទ
បាទហុងនឿននៅដោយសារតែមុនហ្នឹងហុងនឿនបានលើកឡើងពីផ្លេចច្បាប់ថាទោះបីជាយួនបានគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាក្រមរហូតដល់ពេលនេះឃើញថាមានរយៈពេល66ឆ្នាំយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងនោះគឺបានរំលោភទៅលើសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើនចំណុចដោយថាដោយប្អូនលើកឡើងថាការមកគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាក្រមនោះគឺមិនមែនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាអ្នកអញ្ជើញជាអ្នកស្នើសុំឲ្យយួននោះមកធ្វើជាម្ចាស់មកគ្រប់គ្រងកម្ពុជានោះទេនេះដោយសារតែបារាំងអាណានិគមបារាំងនឹងបានផ្ទេរអាណានិគមបន្តទៅឲ្យយួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្មែរកម្ពុជាក្រមអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចទៀមទាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រមមកវិញពីព្រោះយើងបានលើកឡើងឲ្យថាការគ្រប់គ្រងនេះគឺជាការធ្វើឡើងដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្តភាគីពីរភាគីម្ចាស់ស្រុកអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចយកទឹកដីកម្ពុជាក្រមមកវិញបានតើយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់បែបណាខ្លះដែរហើយមានការរួមសាមគ្គីពីខាងណាខ្លះដែរដើម្បីឲ្យយើងទៀមទានឹងបានជោគជ័យ
បាទដូចខ្ញុំវាបានរៀបរាប់ពីលើហើយគឺតកតងទៅនឹងបទដ្ឋានកតយុត្តដែលត្រូវទៀមទានៅ7ចំណុចនឹងមានការកាន់កាប់ការបកគលធ្វើឡើងដោយសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាគឺអត់មានទេហើយចំបាំងដណ្ដើមកុលសម្ព័ន្ធឬក៏នេះនឹងគឺមិនមានហើយអញ្ញាយុកាលឬក៏ការផុតកំណត់នឹងគឺធ្វើថាប្រទេសខ្មែរយើងបាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្រមនឹងគឺធ្វើការទៀមទាជាបដាបដាធោតហើយការកំណត់ព្រំដែនហើយមជ្ឈការនិងប្រជាមតិអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងយកយន្តការ7ចំណុចនេះដើម្បីទៀមទានៅសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនិងកាន់កាប់ដែនដីកម្ពុជាក្រមឡើងវិញបានយើងប្រើតាមច្បាប់
ហើយយើងឃើញមួយទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺមានន័យថារាល់សន្ធិសញ្ញាព្រំដែនជាមួយប្រទេសភាគីគឺប្រមុខរដ្ឋគឺជាអ្នកចុះហត្ថលេខាឬក៏ធ្វើសន្ធិសញ្ញាគឺត្រូវមានឡាយប្រហោះលេខារបស់ប្រមុខរដ្ឋហើយចំពោះក្នុងនេះដែរគឺប្រមុខរដ្ឋនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺជាស្ដេចគឺជាប្រមុខរដ្ឋចឹងយើងឃើញថាប្រសាលិខិតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមចេញនៅឆ្នាំ2005ក៏អត់គ្រប់គ្រងអត់ដែលទទួលស្គាល់ការគ្រប់គ្រងកម្ពុជាក្រោមកោះតាឡាចនិងកោះត្រល់រួមពីរកោះហ្នឹងដោយវៀតណាមនិងយួនសប្តាហ៍នេះគឺជាការមិនស្របច្បាប់ហើយព្រះអង្គមានចំណុចមួយទៀតព្រះអង្គថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយព្រះអង្គសុខចិត្តសុខចិត្តយកគំរូតាមព្រះអង្គសទ្ធុនសទ្ធុតគឺមានន័យថាត្រូវបារាំងនិរទេសរហូតទៅដល់ព្រះអង្គសោយទីមង្គតអញ្ចឹងសរបញ្ជាក់ថាប្របាទនៅរំស៊ីនោះព្រះអង្គក៏មានរូបមន្តនឹងដែរមានន័យថាព្រះអង្គគឺមិនព្រមចុះសន្ធិសញ្ញាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលកាត់ដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅយួនអញ្ចឹងបើយើងបកមកវិញមករដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគឺមានន័យថាប្រមុខរដ្ឋទើបអាចចុះសន្ធិសញ្ញានឹងបានបាទសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនអញ្ចឹងមានន័យថាកិច្ចសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមផ្សេងៗដែលធ្វើឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលវាអត់ស្របច្បាប់ចឹងបើយើងងាកមកវិញរាល់សន្ធិសញ្ញាដូចកោះត្រល់ឬអីគឺជាសន្ធិសញ្ញាដែលអត់ស្របច្បាប់ហើយសន្ធិសញ្ញានៅកម្ពុជាក្រោមកាត់បារាំងផ្ទេរអាណានិគមឲ្យទៅយួនគ្រប់គ្រងបន្តក៏ជាសន្ធិសញ្ញាមួយដែលមិនស្របច្បាប់តែដើម្បីឲ្យសន្ធិសញ្ញានឹងដើម្បីឲ្យការតវ៉ាឬក៏ការទាមទារទៅយើងមានន័យថាយើងមានតក្កហើយកប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមានផ្លូវច្បាប់យើងមានតក្កមានប្រវត្តិសាស្ត្រផ្លូវច្បាប់តែយើងនៅខ្វះឆន្ទៈអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងយើងត្រូវជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំដូចជារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដើម្បីទៀមទាហើយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងទៅទៀមទាទៅទៀមទាទៅទៀមទាកោះទៅទៀមទាឬក៏ធ្វើសន្ធិសញ្ញាឬក៏ទៀមទាដែនដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញលុះត្រាណាតែជារដ្ឋាភិបាលគឺបំរើនូវឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនបំរើនូវផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនតែយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃគឺអត់បានបំរើនូវឆន្ទៈនិងប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវកម្លាំងយុវជនទាំងអស់ត្រូវតែរួមរំគ្នាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃគាត់អត់មានឆន្ទៈក្នុងការទៀមទាឆន្ទៈក្នុងការទៀមទានៅដែនកោះដែនសមុទ្រឬក៏កម្ពុជាក្រោមវិញអញ្ចឹងយើងគឺការផ្លាស់ប្ដូរហើយដើម្បីអាចផ្លាស់ប្ដូរបានគឺត្រូវតែយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាធ្វើការបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំដែលមានឆន្ទៈដើម្បីទៅទៀមទាចឹងយើងឃើញថាមួយបើយោងទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺអត់ឆ្នាំ1993គឺមានន័យថារាល់សន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមហ្នឹងគឺអត់ស្របច្បាប់អត់ស្របច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាមិនស្របច្បាប់អន្តរជាតិហើយអត់ស្របច្បាប់កម្ពុជាទៀតព្រោះអីពួកគេនិយាយថាប្រមុខរដ្ឋគឺជាអ្នកឡាយគឺចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនរាជរដ្ឋាភិបាលអត់មានសិទ្ធិទេតែប្រមុខរដ្ឋនៅណាគេប្រមុខរដ្ឋគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរស្អីមកថាប្រមុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាគឺព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងមានន័យថាសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមសន្ធិសញ្ញាកោះត្រល់សន្ធិសញ្ញាផ្សេងៗហ្នឹងគឺសន្ធិសញ្ញាដែលមិនស្របច្បាប់ហើយសន្ធិសញ្ញានេះវាអត់មានបើសិនណាជាយើងប្រជាជនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំមានឆន្ទៈយើងនឹងទាមទារបានមកវិញនឹងតាមផ្លូវច្បាប់តែដើម្បីឲ្យអាសន្ធិសញ្ញានឹងវារស់ឡើងវិញ ដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរឬក៏មាននិកាតលមានចរន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរចរន្តនៃយុវជនទៀមទានៅនៅអ្វីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិហើយយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងទៀមទានៅដែនសមុទ្រដែនអីយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំដែលមានឆន្ទៈសិនបន្តមកចាំយើងនៅទៀមទានៅអ្វីដែលយើងចង់បានហើយយើងគិតទៅលើអារឿងព្រំដែនហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរអត់ទាន់និយាយអំពីការគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនិងដែនសមុទ្រទេណារដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយយើងផ្លិចកលែកមើលច្បាប់ខ្មែរអត់ព្រមសរសេរអំពីអ្វីដែលជារឿងបន្ទាន់ជារឿងចាំបាច់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានច្បាប់មួយសរសេរដែរឆ្នាំ1998អញ្ចឹងឯកពន្ធភាព
ឯកពន្ធ
ទេបាទហើយតើសរសេរអាច្បាប់ហ្នឹងមានប្រយោជន៍ទេខ្ញុំសួរថាច្បាប់ហ្នឹងវាមានន័យថាប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងវាមិនជាមនុស្សដែលលហេមលហាមតន់អាហារឬក៏មិនខ្លាំងបានគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងតែអាច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងកោះអត់តន់មានទេហើយបងប្អូនច្រើនជាមើលបើមានច្បាប់ណាដែលសរសេរពីការគ្រប់គ្រងកោះរបស់ប្រទេសខ្មែរសូមយកមកជួបខ្ញុំហើយបើថាឃើញមែនហើយខ្ញុំសូមខ្ញុំមានសុំទោសហើយបើសិនជាឃើញថាមានច្បាប់ណាដែលសរសេរពីការគ្រប់គ្រងកោះប៉ុន្តែអត់តន់មានច្បាប់ណាមួយសោះដែលសរសេរអំពីការគ្រប់គ្រងកោះនឹងដែនសមុទ្រប
ាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចតទៅទៅនឹងចំនួនដែលលោករដ្ឋាភិបាលសួរទៅក្នុងនួនមើលដរាបណាយើងចង់ឲ្យជំហានរបស់យើងទីមទៀតនៃកម្មវិធីកម្មបានជោគជ័យគឺខ្ញុំខលចង់សនុំពរដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរទាំងអស់គឺខ្មែរយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាហើយនឹងយុវជនទាំងអស់ត្រូវជាជំរឿនអំពីពុទ្ធសាសន៍យើងចេះពុទ្ធសាសន៍និងយើងសាមគ្គីគ្នាទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាដីខ្មែរនឹងបានមកខ្មែរវិញបាទអានឹងហើយមួយវិញទៀតខ្មែរយើងមានការបែកបាក់បានខ្មែរយើងឆ្លាក់មកដល់សពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្មែរយើងដល់ពេលគួររួបរមហើយហើយថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់មានចិត្តជាខ្មែរដែរអញ្ចឹងពួកគាត់គួរតែបំរើខ្មែរប្រសើរជាងបំរើបរទេសបាទ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នៅនាទីសំឡេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឃើញថាមកដល់ពេលនេះគឺមកដល់ពេលចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីហើយយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនទាំងពីររបស់យើងគឺយុវជនហុងនឿននិងប្អូនប្រុសបញ្ញាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទស
ូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា
បាទ
ខ្មែរក្រមអ្នកស្រែចំកាវេទនាខ្លោចតារងទុករាល់ថ្ងៃជាតិយ៉ាងឆ្លោតត្រង់ចាញ់បោកចោលព្រៃរួយអង្គវេទនីអោខ្មែរក្រោមអើយក្រោកឡើងរួមគ្នាអើយជួយពូមីងមីឲ្យរួចពីខ្សែយើងគិតយ៉ាងណាខ្មែរក្រគ្មានលុយរត់ចោលសាលាវប្បធម៌សាសនាឬយួនជ្រៀតជ្រែកយកលុយលៀបមកអើយើងបាក់បាយខ្មែរក្រខ្លាំងពេកក្បត់ជាតិសាសនា ំអិតមូសាសូមញាតតាមរាកុំភ្លឹកភ្លេចខ្លួនទៅពួនអាយណា
កញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាបានប្រកបដោយសេរីសួស្តីនិងសុភមង្គលគ្រប់ពេលវេលា